Assalomu alaykum. Suhbatimizning asosiy qahramoni bo'lgan shaxs haqida gapirishdan oldin payg'ambar va shoh Davud hayotiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Shoh Shaul Davudni ta'qib qilib yurgan paytlar. Shaulning Davudni ta'qib qilib yurganiga ancha bo'ldi. Xalq Shaulga raqib bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs Davud ekanini bilardi. Davud shohning bir g'orda uxlab yotgani haqida eshitib, hech kimga bildirmay, shohning ridosi etagidan bir parcha kesib oldi. Davudning shu yerda ekanini bilgan Shaul qilgan ishdan pushaymon bo'ldi va Davuddan qachonlardir shoh bo'lgach, Shaulning xonadonini qirib yubormaslikka so'z oldi. Shundan so'ng Davud odamlari bilan Poron dashtiga ketdi. Dashtga yaqin joyda bir boy badavlat odam yashar. Bor mol-mulki Karmil shahri yaqinidagi yerda bo'lib, bu paytda u qo'ylarni junini qirqayotgan edi.
O'sha payti qo'ylarining junini qirqish maxsus nishonlanar va ziyofat qilinar edi. Bu boy odamning ismi Novol, xotinining ismi esa Obigayl edi. Ayol aql farosatli va chiroyli edi. Eri Novol esa qo'rs va fe'l-atvori yomon odam edi. Davud Novolning dashtdan junlarini qirqayotganini eshitib, odamlarini uning huzuriga jo'natib shunday dedi. Umring uzoq bo'lsin. Senga xonadoningga tinchlik omonlik bo'lsin. Qo'ylarining junini qirqayotganini eshitdim. Cho'ponlaring bilan biz birga ekanida ularni xafa qilmadik. Ularning hech narsasi yo'qolmadi. Shuning uchun odamlariga iltifot ko'rsatdi. Sening huzuringa ziyofat kuni keldi. Bu qo'llaringa va o'g'ling Davudga qo'lingdan kelgancha marhamat qilib yordam ko'rsatdi. Xo'sh, Novol qanday yo'l tutdi? U Davud va Shaul haqida eshitmagan edimi? Davudning bir paytlar filistlar ustidan g'alaba qozonganini eshitmagan edimi?
Albatta eshitgan. Tabiiyki, o'sha davrda Shaul Davudning ortidan quvib o'ldirishga harakat qilib yurganini sababini hamma bilardi. Biroq bu nodon Novol Davudga yaxshilik qilishni istamadi. Undan tashqari, o'sha paytlarda ziyofat chog'ida boshqa bir joydan begona odam kelsa ham, ziyofatga taklif qilinar va unga yo'l uchun yegulik berilardi. Davud esa iltimos qilib, odamlarini jo'natdi. Cho'ponlarga yaxshilik qilgani, ularni Karmilda bo'lganlarida himoya qilganlarini ham eslatib o'tdi. Shunga qaramay, Novol baxillik qilib, Davudga yordam berishni istamadi. Davud degani kim o'zi? Ishayaning o'g'li bo'lsa, nima qipti? Shu kunlarda xo'jayinlaridan qochib ketayotgan qullar juda ko'payib ketdi-da. Nonimni, suvimni, jum qirqayotgan odamlarim uchun so'ygan qo'ylarimning go'shtini olib, allaqanday kelgan odamlarga beraymi?
Bu xabar Davud emas, o'sha davrdagi har qanday odamning g'azabini qaynatishi tabiiy edi. Birinchidan musofirni siylash farz, ikkinchidan esa Davud Navolniy cho'ponlariga yaxshilik qildi. Qilgan yaxshiligiga juda qo'pol tarzda javob oldi. Uning bu munosabati faqat Davudga emas, Xudoga ham yoqmagani aniq. Qadimgi qonunlarga ko'ra, biror kishining qilgan yaxshiligiga yaxshilik bilan javob berishi kerak edi. Iso Masih esa bu qonunga yana ham yaxshiroq o'zgarish kiritdi. Faqat yaxshilik qilganga emas, yomonlik qilganga ham yaxshilik qilish kerakligini buyurdi. Shunga ko'ra sizga yaxshi munosabatda bo'lgan har qanday odamga odamiylik bilan yaxshi munosabatda bo'lish lozim. Novolning hayoti qanday tugaganini bilasizmi? Keyingi kuni ertalab Novolning yuragi muzlab o'lib qoldi.